δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Με τα πόδια μέχρι την αλήθεια.
Η στιχουργός Λίνα Νικολακοπούλου
και η δημοσιογράφος Αλεξάνδρα Χριστακάκη συζητούν με ανθρώπους που αγαπούν.
Με ανθρώπους που κάτι νέο έχουν να μας πούν.
Με τα πόδια μέχρι την αλήθεια.
Μουσική σήματος Δάφνη Αλεξανδρή.
Δεύτερο πρόγραμμα. Στη φροντίδα του ήχου σήμερα ο Γιώργος Κωστόπουλος.
Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είμαι η Λίνα η Νικολακοπούλου, η στιχουργός.
Είμαι η δημοσιογράφος η Αλεξάνδρα Χριστακάκη.
Και έχουμε μια πολύ καλή συγκυρία. Το σημερινό θέμα που διαλέξαμε με την Αλεξάνδρα έρχεται σε συνάφεια με τη γιορτή την αυριανή για την 25η Μαρτίου και πράγματι πάντα στο σχόλιο που κάνουμε στον τίτλο μας εκεί που λέει για ανθρώπους που έχουν κάτι νέο να μας πούν είμαστε πάλι κυριολεκτικές γιατί ο σημερινός μας καλεσμένος θα μας φωτίσει πολλές αλήθειες, πολλούς μύθους και σημεία ας πούμε αναφοράς που έχουμε στον κοινό μας λόγο που πιστεύω ότι έχουμε όλοι να κερδίσουμε εάν καταφέρουμε να σας κρατήσουμε κοντά μας για αυτή την ώρα.
Φιλοξενούμενος είναι ο Σταύρος Παναγιωτίδης, ο οποίος έχει κάνει διδακτορικό στον τομέα της ιστορίας. Σήμερα ανήκει στο επιστημονικό προσωπικό του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου σε ό,τι αφορά τη δημόσια ιστορία και τον έχουμε καλεσμένο με αφορμή ένα βιβλίο από τις εκδόσεις Κέντρος με τίτλο «Μύθοι, παρεξηγήσεις, άβολες αλήθειες της ελληνικής ιστορίας, μικρές αφηγήσεις για γεγονότα που όλοι γνωρίζουμε αλλά ποτέ δεν συνέβησαν». Ένα μικρό ευανάγνωστο βιβλίο, το οποίο προσπαθεί, κύριε Παναγιωτίδη, να αποδομήσει.
Θα λέγαμε τσέπης, Αλεξάνδρα. Είναι αυτή, έχει ένα γλυκό φορμά που μπορεί εύκολα ο φοιτητής, ας πούμε, να το βάλει στην τσέπη του παλτού του, ας πούμε.
Παρ' όλα αυτά, μπορεί να είναι της τσέπης ή του σακιδίου, αλλά δεν σημαίνει ότι κάθεσαι και το διαβάζεις χωρίς να έχεις στραμμένη όλη την προσοχή για να συγκρίνεις αυτά τα οποία έχεις ακούσει επί σειρά ετών είτε στο σχολείο είτε από την δημόσια αφήγηση και την αποδόμησή τους. Γιατί αυτό το βιβλίο τι προσπαθεί να κάνει? Να αποδομήσει ιστορικά fake news, θα λέγαμε με τη γλώσσα της δημοσιογραφίας, κύριε Παναγιωτίδη, αυτούς τους μύθους που τους έχουμε μάθει από το σχολείο, ιστορικές παρεξηγήσεις εσείς τις χαρακτηρίζετε, μιλάτε για συνωμοσίες, μιλάτε για άβολες αλήθειες, για λανθασμένα ερμηνευτικά σχήματα της ιστορίας που όμως επί σειρά ετών χρησιμοποιήθηκαν και το ερώτημα είναι το γιατί χρησιμοποιήθηκαν. Τι θέλαν να εδραιώσουν, πολιτικές αντιλήψεις, εθνικές αφηγήσεις, ποιον βόλευαν αυτά, να πω έτσι, τα ιστορικά fake news? Καλώς ήρθατε.
Καλησπέρα και καλώς σας βρήκα. Ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία. Κοιτάξτε, είπατε στην αρχή, αναφέρατε τον υπότιτλο, θα λέγαμε, που χρησιμοποιείται στην εκπομπή. Έτσι, για ανθρώπους που έχουν κάτι καινούριο, κάτι νέο να μας πούνε.
Και επίσης με τα πόδια μέχρι την αλήθεια.
Αυτό είναι. Ναι, ότι η αλήθεια στο τέλος πάντα θέλει μια παραπάνω προσπάθεια και ένα έργο. Λοιπόν, η αντίφαση στη συγκεκριμένη περίπτωση ποια είναι? Ότι όντως για πάρα πολύ κόσμο αυτά που γράφουν σε αυτό το βιβλίο είναι κάτι νέο. Την ίδια στιγμή που για την επιστήμη της ιστορίας είναι πράγματα κεκτημένα εδώ και δεκαετίες. Ξέρετε, στα πανεπιστήμια παράγεται πάρα πολύ γνώση, η οποία για συγκεκριμένους λόγους, οι οποίοι έχουν να κάνουν με τις πολιτικές και εκπαιδευτικές πολιτικές των κυβερνήσεων, δεν κατεβαίνουν στην κοινωνία. Πρωτίστως δηλαδή δεν κατεβαίνουν στο δημόσιο εκπαιδευτικό σύστημα. Οπότε, όταν κανείς καταθέτει στο δημόσιο διάλογο το 2023 και το 2024 κάποια πράγματα που είναι επιστημονικά κεκτημένα από το 1975, για παράδειγμα, αντιμετωπίζεται πολλές φορές με δυσθυμία, με καχυποψία, αντιμετωπίζεται ως ενδυνάμει σκοτεινός παράγοντας που έχει κάποια παράλληλη ατζέντα στο μυαλό του, ως ανθέληνας ή ξέρω εγώ ως τι. Οπότε ένας από τους λόγους που έκατσα και έγραψα για αυτό το βιβλίο και το προσπάθησα πολύ για να κερδίζει, να κρατάει το ενδιαφέρον του αναγνώστη, για να απευθύνει ειδικά στο μη ειδικό κοινό, τους ανθρώπους δηλαδή που μπορεί να μην έχουν διαβάσει και κανένα βιβλίο ιστορίας στη ζωή τους, ήταν ακριβώς αυτός, το να μπορέσω να κατεβάσουμε κάποιες γνώσεις που υπάρχουν τόσα χρόνια, έχουν παραχθεί στο Ελληνικό Δημόσιο Πανεπιστήμιο και στον χώρο της επιστημονικής έρευνας, να το κατεβάσουμε στο ευρύτερο κοινό.
Μισό λεπτό, αλλά εδώ υπάρχει μια παραδοξότητα. Λέτε λοιπόν ότι είναι ιστορικά, επιστημονικά αποδεδειγμένα, πολύ διαφορετικά από αυτά τα οποία φτάνουν στην κοινωνία. Το ερώτημα λοιπόν είναι το εξής: πώς είναι δυνατόν να είναι ιστορικές αλήθειες, να διδάσκονται στα πανεπιστήμια, να διδάσκονται στα σχολεία και στην κοινωνία να φτάνει το ψεύδος και η ιστορική αναλήθεια? Γιατί και εσείς ο ίδιος, όποιος διαβάσει το βιβλιαράκι σας, θα το δει. Στην αρχή λέτε ότι το αίτιο για να καθίσετε και να συγκεντρώσετε όλα αυτά που κατά περιόδους έχουν υποθεί ήταν κάτι που ακούσατε σε ένα πανεπιστημιακό αμφιθέατρο.
Ναι, και αυτό ήταν μια μάλλον σκοτεινή εξαίρεση. Όπως λέμε, φωτεινή ήταν το αντίθετο. Με την έννοια ότι τόσα χρόνια, αυτά που γράφω μέσα και το τονίζω κιόλας επανειλημμένως προς τον κόσμο που καμιά φορά μπορεί να δυσπιστεί ή να αντιδρά, είναι ότι αυτά είναι τα πράγματα που τόσες δεκαετίες διδάσκονται στα ελληνικά πανεπιστήμια. Ακριβώς το ότι κάποια στιγμή άκουσα από έναν καθηγητή να λέει, που δεν ήταν και το αντικείμενό του, ας πούμε, να λέει κάποιους από αυτούς τους μύθους μέσα στο μάθημα, ήταν αυτό που με σόκαρε, γιατί δεν το είχα ξανακούσει, δεν είχε ξαναγίνει και ήταν το τελικό μου έναυσμα για να γράψω αυτό το βιβλίο.
Άρα καλή του ώρα που σας θύμωσε εκείνη την ώρα σιωπηλά και μετά αποφασίσατε να γράψετε αυτό το βιβλίο που από ό,τι βλέπω στο εξώφυλλο με χαρά λέει ότι είναι η 10.000, δηλαδή πρέπει να έχουν πουληθεί 10.000 βιβλία σας.
Κινείται προς τα εκεί. Ναι,
κινείται προς τα εκεί. Με ένα πολύ χαριτωμένο εξώφυλλο. Βλέπω, ας πούμε, τις φιγούρες από τις γυναίκες του Ζαλόγκου, ας πούμε, πάνω σε ένα σπασμένο κείωνα. Λοιπόν, και θα βάλω, επειδή ο χρόνος μας είναι χρυσάφι, στην Αλεξάνδρα την ερώτηση σαν να είμαστε στο σχολείο. Αλεξάνδρα, τι έγινε στις 23 Μαρτίου του 1821? Λοιπόν, θα σε βοηθήσω σαν διδασκάλισσα κι εγώ. Επειδή γιορτάζουμε και λέμε ότι την 25η Μαρτίου σηκώθηκε το Λάβαρο της Επανάστασης, ο κύριος Παναγιωτίδης μας παίρνει από το χέρι και μας ξεναγεί στην ιστορία, λέγοντας ότι 23 Μαρτίου του 1821 ο Μαυρομιχάλης και ο Κολοκοτρώνης είχαν ήδη απελευθερώσει την Καλαμάτα.
Ακριβώς, και αυτό το χρησιμοποιείτε, κύριο Παναγιωτίδη, για να μας πείτε ότι αυτό με το οποίο έχουμε μεγαλώσει, ότι την 25η Μαρτίου ο παλαιόν πατρόν Γερμανός ύψωσε το Λάβρο στη Μονή της Αγίας Λαύρας και έδωσε το σήμα της έναρξης της Επανάστασης στο όνομα του Θεού και με τη βοήθειά του, τελικά λέτε δεν ισχύει, διότι ξεκίνησε νωρίτερα και είναι η ημερομηνία η προηγούμενη. Για πέστε μας λοιπόν, η αποδόμηση μιας αλήθειας με την οποία όχι μεγαλώσαμε, αλλά βλέπαμε και στους στίχους του σχολείου να υπάρχουν αυτές οι τεράστιες αφίσες, ενώ στα σχολεία της δεκαετίας του 70, δεν ξέρω και του 80, όπου η αφήγηση κούμπωνε με τη φωτογραφία, άρα λοιπόν ποιος να αφισβητήσει ότι αυτό είναι το πραγματικό?
Η αλήθεια είναι ότι πολλά πράγματα στο σχολείο τα μαθαίνουμε χωρίς να τα διδασκόμαστε. Εγώ είμαι σε μια γενιά που στο σχολείο δεν είχαμε μέσα στην ύλη το κρυφό σχολείο. Δεν μάθαμε ότι υπήρχε το κρυφό σχολείο. Όμως, όταν πηγαίνεις στο σχολείο και βλέπεις μέσα στο βιβλίο τον πίνακα του Γίζη, ακόμα και αν δεν σου λένε ότι αυτό συνέβη, όταν το βλέπεις στον τοίχο ή όταν γίνεται μια σχολική γιορτή και ο δάσκαλος βάζει τα παιδάκια να παίξουν το κρυφό σχολείο, εκεί το μαθαίνεις βιωματικά, ακόμα και αν δεν το έχεις διδαχθεί. Και είναι μια εικόνα τόσο ισχυρή στην κοινωνία που είναι σαν να την ξέρεις από τότε που γεννήθηκε, σαν τη στίχος για την 25η Μαρτίου. Το ξέρουμε, είναι δεδομένο ότι ήταν η κυβέρνηση του Όθωνα αυτή που μετά την Επανάσταση είπε ότι, παιδιά, θα γιορτάζουμε την έναξη της Επανάστασης την 25η Μαρτίου συμβολικά, για να συμπίπτει με το μήνυμα του Ευαγγελισμού του Θεοτόκου.
Θέλετε να μας πείτε ποια ήταν η χρονολογία που καθιερώθηκε αυτή η ημερομηνία ως ο εορτασμός ενάντια στην Οθωμανική Αυτοκρατορία?
Νομίζω το 1838.
Ακριβώς. Ναι. Αλλά να πάμε πραγματικά, γιατί αυτό μαζί με αυτά που με τη γομολάστικα και το μολυβάκι θα τα διορθώσουμε λίγο, έτσι, στα τετράδια μας. Να πάμε να δούμε πράγματι με άξονα την ημερομηνία 25η Μαρτίου 1821, να πάμε λίγο το Φεβρουάριο, Έτσι, 24 Φεβρουαρίου ας πούμε, δηλαδή ένα μήνα πριν, τι είχε αρχίσει και συνέβαινε. Για να φτάσουμε στο, με μικρή διαφορά των 2 ημερών, 5 ημερών, αλλά στο ουσιαστικό γεγονός της εκκίνησης του αγώνα των υποδούλων ενάντια στην Οθωμανική Αυτοκρατορία.
Ναι, είναι αυτό που λέμε. Μπορούμε να χωρίσουμε την επανάσταση σε δύο μέρη, ας πούμε. Η επανάσταση στον ελλαδικό χώρο ξεκίνησε εκεί πέρα το Μάρτιο, όχι στις 25 νωρίτερα, αλλά η επανάσταση η ευρύτερη ξεκίνησε στις παραδουνάβεις ηγεμονίες το Φεβρουάριο του 21, όταν ο Αλέξανδρος Υψηλάντης διεύει τον Προύθο. Έτσι. Και αυτή είναι μια στιγμή που την αναφέρουν φυσικά και τα βιβλία της ιστορίας, αλλά δεν εορτάζεται τόσο. Είμαι βαθιά πεπισμένος ότι αυτό συμβαίνει επειδή δεν νίκησε. Δηλαδή, επειδή η εξέλιξη εκείνων των πρώτων μαχών ήταν η ήττα, και παρότι υπάρχει και το φοβερό παράδειγμα του Ιερού Λόχου, που ήταν απολέμιστα νέα παιδιά φοιτητές που πήγαν να συμμετάσχουν στον πόλεμο και υπό την έτσι, έμπνευση που τους προσέφεραν τα τεχνικά ιδεώδη για τη φλόγα της εποχής και της συγκυρίας και σκοτώθηκαν φυσικά, παρ' όλα αυτά δεν επισημαίνεται πολύ στο δημόσιο διάλογο αυτή η μέρα.
Αυτό που έχει μείνει από εκείνη τη μέρα ήταν η περίφημη προκήρυξη του Αλεξάνδρου Υψηλάντη, μάχου υπερπίστεως και πατρίδος. Αυτό έχει μείνει και μας οδηγείται πολύ ωραία μετά στην ερώτηση πώς προέκυψε λοιπόν η εικόνα του παλαιών πατρών Γερμανού να σηκώνει το Λάβαρο στην Αγία Λάβρα. Και έχετε πρώτον ότι είχε υψωθεί το Λάβαρο στην πολιορκία της Πάτρας.
Άρα υπάρχει μια εικόνα.
Συνήθως λέμε ότι κάθε μύθος πείθει επειδή υπάρχει μέσα του ένας κόκκος αλήθειας. Εδώ υπάρχουν, ας πούμε, 2-3. Δηλαδή, φαίνεται ότι έγινε μια πρόσμιξη διάφορων ιστοριών. Πέρα από το ζήτημα της 25ης Μαρτίου, που είπαμε πως ορίστηκε από την κυβέρνηση του Όθωνα, φαίνεται ότι είχε γίνει μια συνέλευση στην Αγία Λάβρα σε άλλη στιγμή, στην οποία, εντωμεταξύ, συνέλευση, ξέρουμε, δεν παρέστη ο παλαιό πατρό Γερμανός, όπως δεν ήταν και στις 25 Μαρτίου στην Αγία Λάβρα.
Δεν ήταν εκεί, λέτε, και ήταν.
Από τα ίδια του τα απομνημονεύματα του ανθρώπου, ξέρουμε ότι 25 του Μάρτιου ήταν στο Αίγιο και όχι στην Αγία Λάβρα. Υπήρχε λοιπόν κάποια άλλη συνέλευση που είχε γίνει κάποια στιγμή και υπήρχε και ένα Λάβαρο που υψώθηκε σε μια άλλη πολιορκία. Αυτά τα δύο κάπως ανακατεύτηκαν, αλλά αυτός που έδωσε βέβαια το τελικό, αλλά το πίπερο, ας πούμε, και έδεσε το φαγητό αυτού του μύθου, ήταν ο Πουκεβίλ. Ο Πουκεβίλ ήταν ο γνωστός περιηγητής, Γάλλος, αδερφός του Γάλλου πρόξενου στην Πάτρα, ο οποίος έκανε το εξής. Έγραψε ένα άρθρο, πιθανότατα αυτός, σε μια γαλλική εφημερίδα, στην οποία μιλούσε για μια μεγάλη συνέλευση που αποφάσισε την έναρξη του αγώνα και σε αυτήν ήταν πρωτοστάτης ο παλαιών πατρών Γερμανός κτλ. Ξέρουμε ότι ο Γερμανός ήταν διστακτικός για το αν θα πρέπει να ξεκινήσει επανάσταση. Όχι επειδή ήταν μειωμένων πατριωτικών συναισθημάτων, επειδή έκρινε ότι δεν ήταν έτοιμες και κατάλληλες οι αντικειμενικές, ας πούμε, συνθήκες. Αυτό κάπως ο κόσμος εκείνη την περίοδο το ήξερε. Όμως με το να στείλει αυτή την επιστολή στην γαλλική εφημερίδα ο Πουκεβίλ, έκανε προς τα έξω τον Γερμανό να μοιάζει πρωταγωνιστής του παιχνιδιού. Ταυτόχρονα ο Γερμανός τι κάνει, γράφει μια επιστολή με την οποία διαμαρτύρεται ότι το αγγλικό προξενείο δεν βοηθάει τους αγωνιστές, ενώ το γαλλικό τους βοηθάει. Άρα τι έχουμε εδώ, ένα deal.
Ωραία, και εδώ λοιπόν αξίζει να μας πείτε για αυτή τη σύγκρουση ανάμεσα στα συμφέροντα γαλλικά και αγγλικά, γιατί υπήρχαν και τα κόμματα, τα ξενικά τότε. Άρα λοιπόν, επί της ουσίας λέτε ότι ο Γάλλος περιηγητής, ο Φρασουά Πουκεβίλ, ο οποίος έφτιαξε αυτή την ιστορία, κατασκεύασε αυτό το δημοσίευμα, επί της ουσίας προωθούσε και τα συμφέροντα του Μητροπολίτη, τα οποία ταυτιζόταν με τα γαλλικά συμφέροντα σε αντίθεση με τα αγγλικά.
Ναι, και εδώ υπάρχει ένα επίσης ενδιαφέρον στοιχείο. Είναι αυτό που λέμε, αυτό το κατατάσσος στις παρεξηγήσεις ή στις άβολες αλήθειες, αν θέλετε. Το ζήτημα της παρέμβασης των ξένων δυνάμεων. Έχουμε μια αντίληψη για τη χώρα μας πολλές φορές ότι ό,τι θέλουν οι ξένοι μπορούν να το κάνουν. Μπορούν μέσα να βάλουν το χέρι τους, ό,τι θέλουν να το βάλουν, ό,τι θέλουν να το βγάλουν, χωρίς να υπάρχει καμία αντίδραση, χωρίς κανείς να τους το έχει επιτρέψει, καμία κοινωνική δύναμη, όχι κανένας άνθρωπος, καμία κοινωνική δύναμη. Αυτό όμως δεν είναι κοινωνία, αυτό είναι ενιδρίο. Έτσι. Δεν υπάρχει λοιπόν καμία κοινωνία που να λειτουργεί έτσι. Τα περίφημα ξενικά κόμματα, για παράδειγμα, τι ήταν, πέραν το ότι δεν ήταν κανονικά κόμματα με την έννοια που τα ξέρουμε σήμερα, ήταν ένα πεδίο στο οποίο συνδυάζονταν βεβαίως από τη μία οι βλέψεις και οι σχεδιασμοί και τα συμφέροντα των ξένων δυνάμεων, αλλά με τα συμφέροντα και τις ιδεολογίες και τις βλέψεις και τα καλώς και τα κακώς νοούμενα εγχώριων δυνάμεων, κοινωνικών δυνάμεων. Οπότε είναι ένα πράγμα πολύ πιο σύνθετο από το ότι οι κακοί ξένοι ήρθανε και διέφθεραν τους Έλληνες ή εκμεταλλεύτηκαν τους ήδη διεφθαρμένους. Γιατί εντάξει, έχουμε συνηθίσει όλοι να λέμε ότι ήταν κακός ο Μαυροκορδάτος, που ήταν ο επικεφαλής του Αγγλικού κόμματος, ή ο Κολέτης που ήταν του Γαλλικού. Αλλά όταν έρχεται η ώρα να πούμε το ίδιο για τον Κολοκοτρώνη, που ήταν επικεφαλής του Ρωσικού, εκεί πέρα ζοριζόμαστε. Δεν γίνεται δύο μέτρα και δύο σταθμά στην ιστορία.
Πάντως, με την ευκαιρία, πράγματι που βρισκόμαστε σε αυτές τις εποχές κτλ., πέρα από τον Πουκεβίλ που με αυτό που δημοσίευσε φώτιζε, ας πούμε, αλλιώτικα την προσωπικότητα του παλαιών πατρών Γερμανού και ίσως δημιουργούσε, ας πούμε, και ένα κλίμα αισιοδοξίας για τα γαλλικά συμφέροντα. Ουσιαστικά ο ρόλος, ας πούμε, ο οποίος ήταν ο πιο δραστικός στα ελληνικά πράγματα ήταν ο ρόλος της Αγγλίας. Έτσι δεν είναι? Δηλαδή εκεί δεν απευθυνθήκαμε πολλάκις?
Επίσης εντυπωσιακό το ότι έχουμε μιλήσει πολλές φορές, ας πούμε, έχουμε χαρακτηρίσει μάλλον την περίφημη αίτηση που απίφθηναν οι επαναστάτες προς την Αγγλία για προστασία ως ψήφισμα της υποτέλειας.
Μισό, να πω το εξής. Αυτή η επιχειρηματολογία, αξίζει να το πούμε, ότι διατυπώνεται και από ένα κομμάτι της αριστεράς για να δικαιολογήσει την αντίληψη ότι πάντα είμαστε υποτελείς στις ξένες δυνάμεις και υπάρχει ραγιαδισμός.
Αυτό και για να κάνει μια αντίστοιξη ανάμεσα στους αγωνιστές που πολεμήσαν, έδωσαν το αίμα τους κτλ. Και στους δολοπλόκους οι οποίοι συνέδεσαν την επανάσταση με τα συμφέροντα ξένων δυνάμεων κτλ. Υπάρχει αυτή η ανάγνωση από κάποιους αριστερούς συγγραφείς, αλλά στην πραγματικότητα πρόκειται για έναν έτσι εκβιασμό της ιστορίας. Και πρέπει να μας προβληματίσει και το εξής, ότι αυτό το σχήμα, το ερμηνευτικό, καλοί αγωνιστές εναντίον κακών πολιτικών, πότε εμπεδόθηκε πάρα πολύ στη Χούντα. Και γι' αυτό το βλέπουμε πάρα πολύ και στις ταινίες του James Parris. Λοιπόν, το περίφημο αυτό ψήφισμα με το οποίο ζητούσαν οι Έλληνες την προστασία από την Αγγλία, όταν ήταν έτοιμη να χαθεί η Επανάσταση, και με το οποίο ουσιαστικά δέχονταν να τεθούν υπό την προστασία της Αγγλίας, δηλαδή τι, να γίνουν προτεκτοράτο της. Έχουμε στο μυαλό μας ότι ήταν ο Μαυροκορδάτος πάλι αυτός ο φοβερός δαίμονας, ένας από αυτούς που το υπέγραφαν. Αλλά και πάλι, όταν μαθαίνουμε ότι το υπέγραψε και ο Κολοκοτρώνης, νιώθουμε λίγο άβολα να πούμε τι και ο Κολοκοτρώνης, υποταγμένος ήταν, προσκυνημένος ήταν, ο άνθρωπος που έλεγε
το φωτιά. Τι θέλαμε εμείς την ώρα που απευθυνθήκαμε στην Αγγλία? Τι θέλαμε τότε?
Να σώσουν την Επανάσταση και να σώσουν και τα κεφάλια τους οι άνθρωποι.
Άρα ήταν σε μια καμπή που τα πράγματα δεν εξελισσόντουσαν.
Ήταν έτοιμη
όπως...
να χαθεί η Επανάσταση.
Ήταν έτοιμη να χαθεί.
Όπως όταν έγινε η επέμβαση με την Αμπαχία στο Ναβαρίνο, πάλι ήταν έτοιμη η Επανάσταση να χαθεί κάτω από την στρατιωτική υπεροχή του Ιμπραήμ.
Κύριε Παναγιώτη, εσείς λέτε στο βιβλίο σας ότι το αίτημα που διατυπώθηκε προς την Αγγλία, παίρνοντας υπόψη τα συμφέροντα που είχε η Αγγλία με την αποδόμηση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, δηλαδή τα γεωπολιτικά, ό,τι σηματοδοτούν. Και την αναγνώριση ότι αυτοί εδώ οι επαναστάτες δεν ήταν κατσαπλιάδες. Γινόταν πραγματικά μια σοβαρή προσπάθεια για να καταρρεύσει η Οθωμανική Αυτοκρατορία και να πάμε για τη δημιουργία εθνών κρατών. Και το δεύτερο που λέτε είναι ότι την ίστατη στιγμή, όταν ζητήθηκε και πάλι η βοήθεια από τους Άγγλους χρηματιστές, ότι εάν δεν καταφεύγαμε, ενδεχομένως και να χανόταν η υπόθεση της Επανάστασης.
Εδώ είναι το περίφημο θέμα των δανείων, που έχουμε μάθει όλοι ότι είναι ληστρικά δάνεια, ότι είχαν μεγάλους τόκους, μεγάλες παρακρατήσεις, και γι' αυτό θεωρούμε επίσης και πάλι ως κακό δαίμονα της Επανάστασης τον Μαυροκορδάτο, που ήταν ο πρωταγωνιστής της σύναψης αυτών των δανείων, που τα χρήματά του τα έφερε ο Λόρδος Βίρονας, όπως είναι γνωστό. Εδώ όμως, ποιο είναι το πρόβλημα? Ότι αν δούμε τα δάνεια αυτά ως απλώς ένα κόλπο που κάνανε οι Άγγλοι για να μας δεσμεύσουν, τότε όντως δίκιο έχουμε και τον Μαυροκορδάτο. Εάν το δούμε όμως ως μια πολιτική πράξη, τότε βλέπουμε αλλιώς τη σύναψή τους. Δηλαδή τα δάνεια, όντως καταρχάς είχαν ληστρικούς όρους, αλλά γενικώς έτσι ήταν η όρη των δανείων εκείνη την εποχή. Και γενικώς όσο πιο επισφαλές είναι ένα δάνειο, μια επένδυση, τόσο περισσότερο μεγαλύτερη είναι η τόκη. Πάντα έτσι ήταν και σήμερα έτσι είναι. Το ξέρουμε με τη λειτουργία των αγορών, το μάθαμε με πόδινο τρόπο. Από την άλλη όμως, τα δάνεια είχαν μια πολύ συγκεκριμένη πολιτική θετική επίπτωση. Ότι δίνοντας δάνεια η Αγγλία στους Έλληνες, τους αναγνώριζε ως νόμιμους. Δηλαδή, τι αναγνωρίζει? Ότι αυτοί εκεί δεν είναι, ας πούμε, κοινωνικοί επαναστάτες οι οποίοι θέλουν να ανατρέψουν γενικώς την καθιστική τάξη της Ευρώπης, αλλά είναι ένας λαός ο οποίος εξηγείρεται απέναντι σε έναν αλλοεθνή και αλλόθρησκο καταπιεστή. Και επίσης, όταν η Επανάσταση λοιπόν τότε κάτω από την πίεση του Ιμπραήμ πήγαινε να χαθεί, οι Άγγλοι χρηματιστές πιέσανε την αγγλική κυβέρνηση για να επέμβει και να σώσει τους Έλληνες επαναστάτες, γιατί αν χάνονταν και αυτοί θα χάνονταν και τα λεφτά τους. Δεν λέμε με όλο αυτό ότι η επανάσταση έγινε και το κράτος φτιάχτηκε επειδή επενέβησαν οι Άγγλοι. Εάν δεν είχε γίνει η επανάσταση, αν δεν είχαν σκοτωθεί τόσοι άνθρωποι, αν δεν είχαν δοθεί τόσες μάχες, δεν θα είχαν δοθεί ούτε τα δάνεια, ούτε θα είχε δημιουργηθεί το ελληνικό κράτος. Αλλά σε τόσο μεγάλες εξελίξεις, όπως είναι οι επαναστάσεις και οι δημιουργίες κρατών, επενεργούν πολλοί παράγοντες.
Ελάτε να φωτίσουμε τις διαφορές που είχαν το αγγλικό, το γαλλικό και το ρωσικό κόμμα. Ωραία. Σαν ιδεολογία, οικονομική, στόχευση, δηλαδή πώς θέλουμε να κυβερνηθεί ένα κράτος, τι διαφορές είχαν. Και το λέω, βάλτε μας και στο κλίμα των ιδεών που επικρατούσαν στην Ευρώπη μετά τη Γαλλική Επανάσταση και τους Ναπολεόντιους πολέμους.
Γιατί εσείς λέτε ότι στο αγγλικό ο Μαυροκορδάτος, στο γαλλικό ο Κολέτης, στο ρωσικό ο Κολοκοτρώνης, και λέτε ότι ο καθένας επί της ουσίας μετέφερε τις αντιλήψεις σε σχέση με τη δημοκρατία, το πολιτικό σύστημα, τις αλλαγές από τις χώρες αυτές τις οποίες εκπροσωπούσε. Άρα λοιπόν βάλτε μας στο ποιες είναι οι διαφορές που είχαν οι τρεις χώρες για το τι θέλουν για την επόμενη μέρα.
Διαθλασμένες τις εξέφραζαν, αλλά όντως τις εξέφραζαν. Καταρχάς να πούμε το εξής, ότι η επανάσταση ήταν ένα τόσο, η ελληνική επανάσταση ήταν ένα τόσο μεγάλο γεγονός που μέσα της αντανακλώνταν και οι γεωπολιτικές βλέψεις των μεγάλων δυνάμεων εκ των πραγμάτων. Δηλαδή η επανάσταση έσυρε μέσα της και την Αγγλία και τη Γαλλία και τη Ρωσία και τις ανάγκασε να ασχοληθούν μαζί της. Και την ίδια στιγμή, επειδή εκφράζονταν τα γεωπολιτικά συμφέροντα, εκφραζόντουσαν, υπήρχε και μια πάλι ιδεολογική ανάμεσα στις ιδεολογίες και τα πολιτικά συστήματα της κάθε χώρας. Έτσι. Μπορούμε λοιπόν να πούμε το εξής, ότι αυτοί οι οποίοι συντάσσονταν με τον ένα τον άλλο τρόπο με τη Ρωσία, το ρωσικό κόμμα, ας το πούμε έτσι, ήταν άνθρωποι οι οποίοι έδιναν μεγαλύτερο βάρος στο ζήτημα της θρησκείας, που δεν τους αφορούσε πάρα περισσότερο η δημοκρατική, η συνταγματική τάξη. Αυτό δεν σημαίνει ότι ήταν κατά ανάγκη υπέρ ενός σκληρού αυταρχισμού. Τώρα, ακριβώς επειδή δεν μιλάμε για οργανωμένα κόμματα, δεν είχαν καταστατικά, δεν υπήρχαν αρχές που έπρεπε κάποιος να δεχτεί για να μπει, παίζανε ρόλο πάρα πολλά πράγματα.
Κεντρικοί άξονες πάντως.
Ναι, δηλαδή ήταν, ξέρω εγώ, ο Κολοκοτρώνης στο ρωσικό κόμμα και επειδή ήταν ο Κολοκοτρώνης, ήταν μαζί του και πολλοί οπλαρχηγοί της Πελοποννήσου. Και ξέρω εγώ, κοντζαμπάσιδες. Απ' την άλλη.
Ο Καποδίστριας, για παράδειγμα, που εκπαιδεύτηκε στη Ρωσία.
Ο Καποδίστριας εκείνη τη στιγμή δεν ήταν στην Ελλάδα, δεν ήταν μετά τον Αβαρίνο 28, αλλά προφανώς λόγω του ότι και ήταν αριστοκρατικής καταγωγής και δεν συμπάθουσε πάρα πολύ τις ριζοσπαστικές ιδέες γαλλικής επανάστασης κτλ. Και επειδή ήταν και υπουργός εξωτερικών του Τσάρου, ήταν πιο πολύ σε μια λογική, αυτό που, λέγαμε μετά, φωτισμένη δεσποτεία.
Ελάτε έτσι να πούμε κάτι. Ως γόνος αριστοκρατικής οικογένειας Καποδίστρια στην Κέρκυρα, είχε βιώσει τι από τους Γάλλους, ας πούμε.
Ακριβώς. Είχε βιώσει το να μπαίνουν οι Γάλλοι επαναστάτες, τα παιδιά της Γαλλικής Επανάστασης, μέσα στα Επτάνησα και να καταργούν τα προνόμια των αριστοκρατών. Και μάλιστα με πολύ συμβολικό και σκληρό τρόπο. Δηλαδή, πέρανε και έγανε το Λίμπρο Ντόρο, πέτυχαν, εισέβαλε ο λαός στα σπίτια των αριστοκρατών, έπαιρνε τις περούκες τους, τις έκαιγε. Δηλαδή, αυτό ήταν κάτι που οι αριστοκράτες το εισέπραταν ως εξευθελισμό.
Λοιπόν, οπότε, άρα, ο Ιωάννης Καποδίστριας, που θα τον δούμε, αφού μας φωτίσετε και το αγγλικό και το γαλλικό κόμμα, θα τον δούμε λοιπόν σαν κυβερνήτη της Ελλάδας και θα δούμε με ποιους τρόπους προσπαθούσε να κυβερνήσει. Άρα φωτίσαμε μέχρι τώρα το ρωσικό κόμμα με εκπρόσωπο εδώ στην Ελλάδα τον Θόδωρο Κολοκοτρώνη και πολλούς οπλαρχηγούς της Πελοποννήσου.
Και αγρότες και αγροτικά περιβάλλοντα.
Πάμε να δούμε λίγο τι πρέσβευε με τον Μαυροκορδάτο το γαλλικό κόμμα.
Ακριβώς. Το αγγλικό κόμμα πρέσβευε τα στοιχεία που χαρακτήριζαν την Αγγλία, δηλαδή τη σύνδεση με το εμπόριο και την ναυτιλία. Γι' αυτό και σε αυτό οργανώνονταν και οι άνθρωποι που ήταν στην Ήδρα, οι καραβοκύριδες, οι έμποροι, αλλά ακόμα και οι ναύτες κτλ. Και αντιστοίχως εξέφραζε και την ανάγκη να υπάρχει μια συνταγματική τάξη, ένας συνταγματικός κοινοβουλευτισμός όπως υπήρχε και στην Αγγλία. Όχι με τον ίδιο τρόπο, αλλά εν πάση περιπτώσει σε μια τέτοια αντίστοιχη λογική. Γι' αυτό και ο Μαυροκορδάτος ήταν ο βασικός συντάκτης των επαναστατικών συνταγμάτων, που είχαν ένα φιλελεύθερο χαρακτήρα και πολύ προχωρημένο για εκείνη την εποχή. Και τέλος, μπορούμε να πούμε και για το. Βέβαια, είχε μαζί του και κάποιους από τους κοτσαμπάσιδες της Πελοποννήσου και μάλιστα και πολλοί αυτούς που είχαν και εμπορική δραστηριότητα. Και από την άλλη ήταν το Γαλλικό Κόμμα, το οποίο είχε επικεφαλή στον Κολέτιχε, και αυτό τοπικά χαρακτηριστικά. Είχε μαζί του οπλαρχηγούς από τη Ρούμελη, που λέγαμε, από τη Στερεά Ελλάδα. Κάποιες φορές έμοιαζε λίγο σαν αυτοί να πήγαν εκεί, επειδή δεν υπήρχε χώρο στα άλλα δύο κόμματα, ας πούμε, και είχαν ήδη μια προηγούμενη σχέση με τον Κολέτιχε, οπότε μπήκαν μέσα σε αυτό το Γαλλικό Κόμμα. Δεν το σκέφτηκαν και πάρα πολύ όλοι οι άνθρωποι τότε σε ποια επιρροή θα είναι. Άλλωστε, είπαμε, δεν είναι κανονικά κόμματα, δεν είχαν κάρτες μέλους, δεν υπέγραφαν καταστατικά κτλ.
Τι πρέσβευε το Αγγλικό Κόμμα.
Είχε και αυτός με τη σειρά του μία. Έτσι, αντίληψη περισσότερο δημοκρατική για τα πράγματα, με την έννοια του ότι υποστήριζε, για παράδειγμα, μια συνταγματική μοναρχία. Έτσι, δηλαδή, ένα πλαίσιο νομικό που έβαζε όρους και όρια στην άσκηση των εξουσιών του βασιλιά.
Εφόσον κουβεντιάζουμε λοιπόν γι' αυτό, νομίζω ότι πρέπει να περάσουμε σε μια άλλη αντίληψη, η οποία επίσης είναι διάχυτη στην ελληνική κοινωνία και δεν ξέρω να μας πείτε αν ισχύει και στην ευρωπαϊκή κοινωνία. Σε σχέση με τη διχόνοια, το διχασμό και τους εμφυλίους πολέμους. Γιατί μετά είδαμε ότι υπήρχαν εμφύλοι πόλεμοι και κατά τη διάρκεια της Επανάστασης. Παρά το ότι πολλές φορές δεν θέλουμε στο όνομα του ηρωικού παρελθόντος να χαλάσουμε την πραγματικότητα. Και να πούμε ότι όλοι μαζί δώσαμε τη μάχη ενάντια στον Οθωμανικό ζυγό που επί 400 χρόνια μας καταπίεζε κτλ. Εσείς μέσα στο βιβλίο σας χρησιμοποιείτε πολλά παραδείγματα και θέλω να μας πείτε ποιες άλλες επαναστάσεις βρισκόταν σε εξέλιξη εκείνο το χρονικό διάστημα και αν υπάρχει μέσα στην ιστορία το παράδειγμα να έγινε επανάσταση και να μην ακολούθησε εμφύλια διαμάχη.
Καταρχάς να πούμε ότι το να γίνεται εμφύλιος μετά από κάποιο τύπου επανάσταση είναι σχεδόν ο κανόνας.
Νομοτέλεια.
Έτσι μοιάζει. Ναι, δεν είναι νομοτέλεια, αλλά τέλος πάντων είναι κάτι που επαναλαμβάνεται πάρα πολύ συχνά. Η ίδια Γαλλική Επανάσταση ουσιαστικά εξελίχθηκε σε έναν πάρα πολύ ματηρό εμφύλιο μετά την περίοδο της λεγόμενης τρομοκρατίας. Η Αμερικάνικη Επανάσταση μετά από αρκετό καιρό οδήγησε και αυτή σε έναν εμφύλιο. Αργότερα η Οκτωβριανή Επανάσταση οδήγησε σε εμφύλιο. Ακόμα και η Ελβετία έχει ζήσει εμφύλιο. Μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, οι κοινωνίες που με τα όπλα είχαν αντιμετωπίσει τους Ναζί και τους συμμάχους τους είχαν και αυτές εμφύλιο. Είχαν, ας πούμε, για παράδειγμα στην Κίνα έγινε εμφύλιος. Ή αργότερα έγινε στο Βιετνάμ, όταν διώξανε τους Γάλλους. Αντιστοίχως, οι χώρες της Αφρικής, όταν πήραν τα όπλα και έδιωξαν τους απικιοκράτες και αποαπικιοποιήθηκαν, μετά οι δυνάμεις του αντιαπικιακού αγώνα σκοτώθηκαν μεταξύ τους.
Σκοτώνονται.
Ναι,
ακόμα, και σήμερα δεν υπάρχουν εμφύλες στην Αφρική.
Για το ποια από τις δύο πλευρές θα κυριαρχήσει. Αυτό λοιπόν δεν είναι αποτέλεσμα εξουσιομανίας, τρέλας, ανοησίας ή οτιδήποτε άλλο μπορούμε να φανταστούμε.
Κάτι που έχουμε στο DNA μας εμείς απριόρι.
Ακριβώς.
Γιατί αυτό μας ενδιαφέρει.
Θα πρέπει να το έχουν όλοι οι άνθρωποι στο DNA.
Γιατί αυτό, ας πούμε, μας τρώει. Όταν γίνεται κάτι και χωριζόμαστε σε διαφορετικά μέτωπα, λέμε ότι η κατάρα της φυλής μας, ας πούμε, είναι αυτή η διχόνοια, η εμφυλιακή, ας πούμε, τάση κτλ. Άρα, κυρίες και κύριοι, γι' αυτό το λόγο αναφερόμαστε σε ιστορικά γεγονότα και στο ότι πράγματι μετά από μεγάλα ιστορικά γεγονότα σαν όπως είναι οι επαναστάσεις ή οι αλλαγές, ας πούμε, όταν φύγανε οι επικειοκράτες, βλέπετε ότι σε όλο τον κόσμο, στον πλανήτη Γη, ακολουθούν σπαραγμοί, εμφύλοι.
Ακριβώς, γιατί εκεί πέρα δημιουργείται ξαφνικά ένα κενό εξουσίας. Όταν προκύπτει κενό εξουσίας σε μια χώρα που έχει συντεταγμένες διαδικασίες, θεσμούς, κοινοβούλια, ψηφοφορία κτλ., καλύπτεται με θεσμικό τρόπο. Όταν μιλάμε για κοινωνίες όμως που δεν είναι σαν τη δικιά μας τη σημερινή, που δεν έχουν γενικές εκλογές και στείλουν κάλπες κτλ., πώς περιμένουμε να διευθετήσουν οι άνθρωποι τις συγκρούσεις τους? Είναι αυτό που λέω και στο βιβλίο, ότι κάθονται γύρω από το τραπέζι να μοιράσουν την τράπουλα, αφού έχουν διώξει τους εχθρούς, αλλά πάνω στο τραπέζι μαζί με την τράπουλα υπάρχουν και όπλα. Και οι άνθρωποι τα χρησιμοποιούν. Ο Κλάουζεβιτς λέει ότι ο πόλεμος είναι η συνέχιση της πολιτικής με άλλα μέσα. Ναι, άμα δεν υπάρχει και πριν πολιτική και έρχεται η ώρα να την εφαρμόσουμε, τι κάνουμε? Κάνουμε πάλι πόλεμο. Αυτό γίνεται πάντα. Και στην περίπτωση της Ελληνικής Επανάστασης αυτό γίνεται. Και θέλω να πω το εξής, ότι όταν λέμε ότι οι κακοί ξένοι έβαλαν τους καλούς Έλληνες αγωνιστές να φαγωθούν μεταξύ τους, προσβάλλουμε τους Έλληνες αγωνιστές. Πρώτον, γιατί οι άνθρωποι αυτοί ήταν σε μεγάλο βαθμό πολιτικότατοι, δηλαδή εμπλέκονταν στις πολιτικές συγκρούσεις εποχής, τα είπαμε. Δεύτερον, διότι τι δεν καταλάβαινε ο Καραϊσκάκης και ο Μακρυγιάννης όταν πληρώνονταν με τα χρήματα του Αγγλικού Δανείου για να πάνε να πολεμήσουν τους Φελοποννήσιους, με τους οποίους πριν από λίγο πολεμούσαν μαζί? Όλα δεν καταλαβαίνανε. Δεν ξέρω αν μετά το μετανιώσανε. Ο Μακρυγιάννης από τα πονήματά του δεν φαίνεται να το έχει μετανιώσει πάρα πολύ έντονα, ας πούμε. Αλλά δεν ήταν σίγουρα αυτό που νομίζουμε τώρα, ότι κάποιοι κακοί, περίεργοι ξένοι τους παρέσυραν στον αλληλοσπαραγμό. κανένας εμφύλιος δεν είναι τόσο, δεν έχει τόσο απλή ερμηνεία, ούτε ο εμφύλιος μετά του 46-49, ακριβώς διότι οι άνθρωποι σε κάθε εποχή ξαφνικά δεν τρελαίνονται. Δεν τρελαίνονται. Παίρνουν τα όπλα, μπορεί για λάθος λόγους, αλλά για λόγους που εκείνη τη στιγμή τους καταλαβαίνουν και τους πιστεύουν.
Πάμε να βάλουμε μια άνω τελεία για το διάλειμμα του ημιώρου και επιστρέφουμε.
Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι, εδώ στο στούντιο του Δευτέρου Προγράμματος με καλεσμένο το διδάκτορα της ιστορίας, τον Σταύρο Παναγιωτίδη, όπου κουβεντιάζουμε για τα ιστορικά fake news. Πάμε να κουβεντιάσουμε για ένα άλλο ζήτημα που επίσης εμάς μας πληγώνει, γιατί θεωρούμε ότι οι αγώνες όλοι έχουν μια ανιδιοτέλεια, ότι δεν υπάρχει η παράμετρος του χρηματισμού, ότι όλα γίνονται για μια ιδέα. Εσείς λοιπόν λέτε δύο πράγματα, ένα για τα περιβόητα καπάκια, και θέλω να μας εξηγήσετε αυτή τη λογική των ετερόκλητων συμμαχιών με τους Οθωμανούς, ποιοι το κάνανε και πώς το κάνανε, και δεύτερον για τις αλλαγές στις συμπεριφορές των ανθρώπων που αλλάζαν στρατόπεδο.
Όταν ξεσπάει η Επανάσταση του 1821, πρέπει να έχουμε κατά νου ότι οι άνθρωποι δεν πάνε στο δημόσιο σχολείο. Άρα δεν πάνε 5-6 χρονών σε μια τάξη να βλέπουν το χάρτη της Ελλάδας, να λένε να, από εδώ μέχρι εκεί είναι τα όρια της χώρας μας, όλοι εμείς που είμαστε μέσα είμαστε Έλληνες κτλ. Επίσης δεν μιλάνε όλη την ίδια γλώσσα.
Δεν μιλάνε πολύ και ελληνικά.
Ναι, πολλοί μιλάνε ασβανίτικα. Έτσι, και το βλέπουμε κιόλας από την Βαβυλωνία του Βυζάντιου που βγαίνει λίγο καιρό μετά την Επανάσταση. Ναι, και είναι και δύσκολη συνεννόηση μεταξύ τους. Και τα λέει και ο Μακρυγιάννης επίσης αυτά, έτσι πολύ γουστόζικα κάποια στιγμή. Οπότε οι άνθρωποι αυτοί δεν έχουν στο μυαλό τους ούτε το έθνος, ούτε το κράτος, ούτε τη συνείδηση της αδελφοσύνης μεταξύ τους όπως την έχουμε εμείς σήμερα. Πολλοί άνθρωποι λοιπόν μπαίνανε μέσα στην Επανάσταση για να απελευθερώσουν το χωριό τους ή ένα διπλάνο χωριό. Ή μπαίνανε για να απελευθερώσουν τα χώματα των προγόνων τους. Μέσα στην Επανάσταση λοιπόν, και αυτό είναι το πάρα πολύ γοητευτικό στοιχείο του 21 και κάθε Επανάσταση νομίζω, ότι σε αντίθεση με αυτό που πιστεύουμε, ότι όταν η Επανάσταση ξεκινάει έχει ήδη διαμορφωθεί πλήρως η συνείδηση των ανθρώπων, στην πραγματικότητα η συνείδηση διαμορφώνεται με την πράξη, με τον αγώνα, μέσα στην ίδια την Επανάσταση. Υπάρχουν λοιπόν άνθρωποι που μπαίνουν, όπως πάμε στον αγώνα, για να περασπιστούν το χωριό τους και τα διπλανά χωριά, που είναι και ο μόνος κόσμος που έχουν δει ποτέ τους. Ο μόνος κόσμος που ξέρουν να υπάρχει. Και δεν έχουν δει ποτέ τους άλλους ανθρώπους, άλλους χώρους. Όπως έλεγε
ο
Βουδινός,
το μόνο της ζωής του ταξίδι.
Ναι, ακριβώς. Και ήταν πολύ μικρότερο από αυτό που είχε κάνει ο πατέρας του Βυζήνου.
Ακριβώς.
Λοιπόν, και ξαφνικά εκεί πέρα μέσα βλέπουν ανθρώπους από άλλες περιοχές και αρχίζουν και αλλάζει η συνείδησή τους. Και λένε ότι ωραία, εδώ μπορούμε να πολεμήσουμε για κάτι ευρύτερο. Είναι πολύ χαρακτηριστική η περίπτωση του Μάρκου Μπότσαρη. Ο Μπότσαρης μπαίνει μέσα στην Επανάσταση για να περασπιστεί τα εδάφη των σουλιωτών, για να πάρουν πίσω, και ξαφνικά καταλαβαίνει ότι εδώ παίζεται κάτι ευρύτερο. Και στα διαλύματα των μαχών βρίσκει χρόνο και δίνει, και πώς το λένε, απαγγέλει, τέλος πάντων, στον.
Υπαγορεύει στον
γραμματικό του, για να γράψουν το πρώτο ελληνοαρβανίτικο, αρβανίτικο ελληνικό λεξικό. Γιατί καταλαβαίνουν ότι αυτοί οι άνθρωποι εδώ πέρα μπορεί να μην μιλάμε όλη την ίδια γλώσσα, αλλά πρέπει να αποτελέσουμε ένα ενιαίο έθνος. Επομένως, όμως, όταν οι άνθρωποι, όπως είπαμε, μπαίνουν σε μια τέτοια διαδικασία χωρίς να έχουν διαμορφώσει πλήρως τη συνείδησή τους, είναι λογικό να υπάρχουν και πισωγυρίσματα. Και αυτά δεν πρέπει να μας τρομάζουν και να μας κάνουν να αισθανόμαστε άβολα. Αυτά ήταν τα λεγόμενα καπάκια. Δηλαδή ότι κάποια στιγμή μέσα στην Επανάσταση ένας οπλαρχηγός έκανε πίσω και τα βρίσκε με τους Οθωμανούς. Προσκυνούσε. Και έμπαινε πάλι στην υπηρεσία τους. Γιατί το έκανε αυτό? Επειδή δεν είχε πλήρως έτσι κατασταλαγμένη ακόμα την εθνική συνείδηση, όπως είπαμε. Επειδή μάλωνε με τους άλλους επαναστάτες και διαφωνούσε. Επειδή πίστευε ότι έτσι θα κέρδιζε χρόνο για να προστατεύσει, ας πούμε, τον κόσμο της περιοχής του. Όσο προχωρούσε η επανάσταση και όσο έδειχνε ότι θα νικούσε, και από την άλλη, όσο κλείνανε οι δρόμοι για τις συμμαχίες αυτές, τα καπάκια αυτά μειώνονταν. Δεν πρέπει όμως να μας τρομάζει το ότι γίνονταν, γιατί είπαμε για ποιους λόγους γίνονταν. Οι άνθρωποι τότε δεν είχαν διαμορφωμένη την αντίληψή τους, την εθνική, την κρατική, γιατί το κράτος είναι αυτό που τελικά με στο δικό του πλαίσιο διαμορφώνεται η εθνική αντίληψη, και κυρίως με το εθνικό εκπαιδευτικό σύστημα. Έτσι. Δεν είχαν τα μυαλά που έχουμε εμείς σήμερα.
Να πάμε ξανά στο σημείο, το κεντρικό σημείο αναφοράς, που είναι 25 Μαρτίου, σαν χρησμένη πια από το 1838 επί Όθωνος, ας πούμε, σαν ημέρα γιορτής και κίνησης της Επανάστασης Απελευθερωτικής, και να δούμε την ανάγκη που υπήρχε η Ελλαδική Εκκλησία να είναι ανεξάρτητη από το Πατριαρχείο. Δηλαδή, είναι ωραίο θέμα να το θίξουμε, γιατί το Πατριαρχείο Κωνσταντινούπολης, ας πούμε, ήτανε διστακτικό να ευλογήσει την έναρξη των επαναστατικών μας πράξεων εδώ, ακριβώς επειδή ελεγχόταν σχεδόν και σε κοσμικό επίπεδο από τον Σουλτάνο. Έτσι δεν είναι?
Αν πούμε σήμερα εμείς εδώ τη φράση ότι από τότε που ο Σουλτάνος όρισε πατριάρχες, οι πατριάρχες και ο λοιπός κλήρος έκαναν αυτά που τους έλεγε ο Σουλτάνος, θα έχουμε πάρα πολύ ισχυρές αντιδράσεις. Όμως, αν πούμε ότι αυτή η φράση δεν είναι δικιά μας, αλλά είναι του Κολοκοτρώνη και την είπε μιλώντας σε μαθητές στην περίφημη ομιλία του στο Λόφο της Πνίκας, υποθέτω ότι οι άνθρωποι που την ακούνε θα το ξανασκεφτούν.
Πάντως, νομίζω ότι τώρα είμαστε σε θέση να καταλάβουμε ότι μετά τις περιπέτειες του Βυζαντίου, αφού βρέθηκε το Πατριαρχείο εκεί, μέσα σε μια κατακτημένη πλέον καινούρια συνθήκη από τους Οθωμανούς, και κρατήθηκε στα πόδια του, να το πω και έτσι, δίνοντάς του κάποιες ελευθερίες, κάποιες υποχρεώσεις σε σχέση με τους χριστιανούς, αλλά ουσιαστικά και μία απέτηση να ελέγχονται, να είναι υπάκουοι οι χριστιανοί στο ευρύτερο, ας πούμε, πλαίσιο που βρεθήκανε. Καταλαβαίνουμε τον απόλυτα δύσκολο ρόλο και τη δύσκολη ισορροπία που έπρεπε να κρατήσει αυτός ο θεσμός πια στην καινούργια του βάση, έτσι.
Λοιπόν, αναφέρθηκε πριν για το όνομα του Παντελή Μπουκάλα, να πούμε κάτι που είπε σε μια πρόσφατη συνέντευξή του. Η ιστορία εικάζει, δεν δικάζει. Αυτό με ποια έννοια? Διπλή, νομίζω. Πρώτον, ότι η ιστορία δεν είναι ένα δόγμα, είναι μια επιστήμη, άρα βγάζει συμπεράσματα τα οποία αργότερα μπορεί και να αλλάξουν, να ανατραπούν, να ανασκευαστούν.
Δεν είναι οριστικά.
Ακριβώς. Το δεύτερο είναι ότι δεν μιλάμε για τις ευθύνες του Πατριαρχείου, για τον ρόλο του Πατριαρχείου, προκειμένου να κουνήσουμε το δάχτυλο στο Πατριαρχείο τότε. Άλλωστε, ο Πατριάρχης είναι νεκρός, δεν μας ακούει. Επίσης, δεν το κάνουμε για να κουνήσουμε το δάχτυλο στην Εκκλησία σήμερα. Ερμηνεύουμε τα γεγονότα για να τα καταλάβουμε, διότι η γνώση της αλήθειας, της ιστορικής, της επιστημονικής, της πολιτικής αλήθειας, είναι ζήτημα δημοκρατίας για τις κοινωνίες. Πώς θα το κάνουμε?
Και επίσης, αυτό, για και αυτογνωσίας. Μένα, υγείας σκέψεως. Δηλαδή, οφείλουμε να έχουμε μια νυφαλιότητα την ώρα που ανακαλούμε ιστορικά γεγονότα, συνθήκες κτλ. Δηλαδή, μπαίνει καινούριος αέρας, οξυγόνο, όταν νυφάλια προσπαθείς να καταλάβεις από το τώρα σου, το οποίο είναι τελείως διαφορετικό από το τότε, και να δούμε λοιπόν όλα αυτά τα προβλήματα. Δηλαδή, πράγματι, το να περιμένεις, ας πούμε, ξέρω εγώ, μια σύμπραξη όταν είσαι το τεπλαρχηγός και τα λοιπά, και να ξέρεις ότι από εκεί δεν παίρνεις πράσινο φως, γιατί φοβόντουσαν για την τύχη των χριστιανών από το Πατριαρχείο, ας πούμε, και τα λοιπά. Άρα θέλω να πω ότι είναι μια δύσκολη στιγμή να επικρατήσει τελικά η απόφαση τι κάνουμε, συμπράττουμε, ας πούμε, με το κέλευσμα του Πατριαρχείου, ή κάνουμε εδώ πέρα αυτό που ήδη έχει οριμάσει και είμαστε έτοιμοι, ας πούμε, να
πούμε λοιπόν ποιος ήταν ο ρόλος του Πατριαρχείου. Το Πατριαρχείο, με το που γίνεται η άλωση, αναγνωρίζεται μετά από τον Μωάμεθ ως ο εκπρόσωπος των χριστιανών της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Αυτό σημαίνει δύο πράγματα. Πρώτον, ότι το Πατριαρχείο αναλαμβάνει και έναν ρόλο κριτή για νομικές, διοικητικές υποθέσεις τέτοια για τους χριστιανούς. Και δεύτερον, ότι αναλαμβάνει να διασφαλίζει ένα πράγμα, την υποταγή τους. Έτσι. Δεν υπάρχει κανένα άλλο αιτούμενο από τους Οθωμανούς απέναντι στους υπηκόους τους. Δεν τους απαγορεύει να μιλάνε τη γλώσσα τους, δεν τους απαγορεύει να έχουν τη θρησκεία τους, γι' αυτό και δεν υπήρχαν και τα κρυφά σχολιά. Τι ζητάει? Να είναι υπάκουοι και να πληρώνουν τους φόρους τους. Ωραία. Και οι αλόθρησκοι, ας πούμε, για τους αντί των μουσουλμάνων, πληρώνουν και περισσότερους φόρους. Οπότε το Πατριαρχείο είχε να διασφαλίσει αυτό το πράγμα, την υποταγή. Την ίδια στιγμή, το Πατριαρχείο ήταν ένας συντηρητικός θεσμός. Άτσι, ιδεολογικά συντηρητικός. Είχε καταδικάσει το Ρήγα Φεραίου. Και
θέλετε να, όπως το γράφετε στο βιβλίο σας, βλέπω εδώ έχω σημειώσει 5 μήνες μετά το μαρτυρικό θάνατο του Ρήγα Φεραίου και των συντρόφων του το 1798, ο Πατριάρχης Γρηγόριος ο Πέμπτος με εγκύκλιο είχε απαιτήσει να μην κυκλοφορούν μεταξύ των χριστιανών τα φιλελεύθερα κείμενα του Ρήγα.
Ακριβώς, γιατί εκείνη την περίοδο ήμασταν λίγο μετά τη Γαλλική Επανάσταση. Οι ιδέες της Γαλλικής Επανάστασης ήταν πολύ ριζοσπαστικές, πολύ προοδευτικές για την εποχή, περιλάμβανε και την αθεία σε ένα βαθμό, άρα ήταν σε σύγκρουση με την αντίληψη που είχε το Πατριαρχείο για τον κόσμο. Επομένως, δεν πρέπει να μας κάνει εντύπωση το ότι το Πατριαρχείο αφόρησε μετά και την Επανάσταση. Πρώτον, διότι αυτό ήταν ο ρόλος του, διασφάλιση της υποταγής των χριστιανών στον Σουλτάνο, γι' αυτό ο Σουλτάνος το επέτρεπε να υπάρχει. Και δεύτερον, διότι είναι προφανές ότι το Πατριαρχείο και ο Πατριάρχης δεν θα έβλεπαν με θετικό μάτι μια επανάσταση την οποία την είχε ξεκινήσει φιλική, μια επανάσταση που βασιζόταν μάλλον στα φιλελεύθερα ιδανικά της Γαλλικής Επανάστασης, τα οποία όπως είδαμε εχθρεύονταν κτλ.
Όμως, κύριε Παναγιωτίδη, στην δημόσια ιστορία αυτό που εμείς γνωρίζουμε για τη στάση του Πατριαρχείου είναι ότι αφόρησε τους επαναστάτες για να κερδίσει χρόνο προκειμένου να προφυλάξει τους χριστιανούς στην Κωνσταντινούπολη.
Μόνο που αυτό πρώτον δεν προκύπτει από πουθενά. Δεύτερον, να πούμε ότι ο λόγος για τον οποίο μετά καταδικάστηκε ο Πατριάρχης από τους Οθωμανούς δεν ήταν επειδή θεωρήθηκε για κάποιον λόγο ή με κάποιον τρόπο συνδιοργανωτής της Επανάστασης, αλλά επειδή αυτό έκανε ο Σουλτάνος. Δηλαδή, όταν θεωρούσε ότι κάποιος αξιωματούχος του, γιατί τέτοιος θεωρούνταν ο Πατριάρχης, δεν έκανε τη δουλειά που του είχε αναθεθεί, δεν έβγαζε ένα φεκ για να τον απολύσει, του παίρνει το κεφάλι. Αυτό γινόταν. Και γινόταν και με πολλούς πασάδες, μουσουλμάνους πασάδες, προφανώς. Οπότε έγινε και με τον Πατριάρχη. Επίσης, να πω το εξής, ότι και ο διάδοχός του, όταν είχε έρθει πιο Καποδίστρια στην Ελλάδα, είχε γίνει η ναυαγή στο Ναυαρίνο και φαινόταν ότι το κράτος φτιαχνότανε, τι έκανε? Έστειλε μία απανταχούσα επιστολή σε όλους τους χριστιανούς για να διαβαστεί σε όλους τους χριστιανικούς ναούς, όπου καλούσε πάλι τους χριστιανούς, τους Έλληνες, να υποταχθούν στο Σουλτάνο. Παρά τις νίκες, παρά τα ποτάμια αίματος που είχαν χυθεί μέχρι τότε και παρότι ήταν έτοιμο να δημιουργηθεί το νέο ελληνικό κράτος. Αυτό και τι έγινε? Για να κερδίσει πάλι χρόνο και να υπερασπιστεί και ο διάδοχος του, ο νέος Πατριάρχης, να προστατεύσει τους χριστιανούς της Κωνσταντινούπολης. Δεν γίνεται να βλέπουμε το δέντρο και να βλέπουμε το δάσος. Και το δάσος είναι η σταθερή στάση του Πατριαρχείου απέναντι στις φιλελεύθερες ιδέες και απέναντι, απ' την άλλη, στον ρόλο του σε σχέση με το Σουλτάνο, που υπήρχε για αιώνες και συνέχιζε να υπάρχει. Και αυτό ήταν και ο λόγος που τελικά οι επαναστάτες, όταν έφτιαξαν το θεσμικό πλαίσιο του νέου κράτους, ήδη με τις εθνοσυνελεύσεις, πρώτον δεν ανέφεραν πουθενά το Πατριαρχείο και δεύτερον έφτιαξαν την αυτοκέφαλη ελληνική εκκλησία. Καταλήγοντας αυτό που είπαμε πριν, ότι έλεγε ο Κολοκοτρώνης στους μαθητές στην Πνίκα, ότι ο Πατριάρχης και ο λοιπός κλήρος έκαναν ό,τι τους έλεγε ο Σουλτάνος.
Εδώ έχω όρεξη, το λέω και στους δυο σας, να ακούσουμε ένα τραγούδι που έχει, πώς να το πω, κάτω από το χαλί, με υπέροχο τρόπο το αίτημα για μια φανέρωση, μια αλήθεια η οποία θα δημιουργήσει, ας πούμε, καινούριο τρόπο στη ζωή μας. Και είναι, θα το ακούσετε, που λέει Μπαρμπαγιάννη Μακρυγιάννη,
«Δεν μας
στάμαθες καλά». Νομίζω είναι η ώρα που μπορούμε να το βάλουμε, να γευτούμε.
Ο Έλληνας τι κάνει για να ανέβει πιο ψηλά. Μπαρμπαγιάννη, Μακρυγιάννη, πάρε μαύρο για τα κάνει και έλα στη ζωή μας πίσω το στραβό να κάνει.
Κυρίες και κύριοι, είμαστε εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Είμαι η Λίνα Νικολακοπούλου.
Είμαι η Αλεξάνδρα Σταγάκη.
Και καλεσμένος μας σήμερα
είναι ο ιστορικός ο Σταύρος Παναγιωτίδης, γιατί μαζί ξεφυλίζουμε τους μύθους, τις παρεξηγήσεις, τις άβολες αλήθειες της ελληνικής ιστορίας, γεγονότα που όλοι γνωρίζουμε αλλά ποτέ δεν συνέβησαν, και όλα αυτά με αφορμή την αυριανή επέτειο της 25ης Μαρτίου.
Ή δεν συνέβησαν ακριβώς έτσι όπως τα ξέρουμε.
Γι' αυτό μιλάμε και για παρεξηγήσεις.
Λοιπόν, βγήκε μέσα και από τα λόγια του τραγουδιού, αναδύθηκε η λέξη φιλότιμο, την οποία αγαπούμε πολύ οι Έλληνες, σαν να είναι κάτι που είναι στη γλώσσα μας μόνο και δύσκολο να τη βρούμε σε άλλες γλώσσες, που είναι ουσιαστικά να αγαπάμε την προσωπική τιμή ή τη συλλογική και τα λοιπά. Πώς αναδείξατε εδώ αυτή τη λέξη μέσα στα άβολα και στα παρεξηγημένα?
Είναι άβολο και ταυτόχρονα και λίγο διασκεδαστικό, βέβαια, εξαρτάται με τη διάθεση του πώς εγγίζει κανείς.
Με χρηματισμό λέτε εσείς εδώ.
Ακριβώς, να δείτε το φιλότιμο ήταν ουσιαστικά τα χρήματα που έδινε ο Μητροπολίτης στην Επιφωμανική Αυτοκρατορία στον Πατριάρχη για τον διορισμό του. Δηλαδή είναι κάτι που μπορεί κανείς να το δει ως ένα δώρο.
Ας πούμε.
Ναι, μπορεί κανείς σήμερα να το δει ως ένα δώρο εκ των υστέρων. Μπορεί να το δει όμως και ως μια κίνηση χρηματισμού. Πάντως το δεδομένο είναι ότι υπήρχε μια πολύ έντονη δοσοληψία οικονομική, όχι μόνο ανάμεσα σε Μητροπολίτες και Πατριάρχη, αλλά ανάμεσα και σε Πατριάρχη και Σουλτάνο. Και υπήρχε και μια περίοδος, νομίζω ενός αιώνα, που είχαν αλλάξει 50 Πατριάρχες.
Δηλαδή, λέτε εσείς, στο 17ο αιώνα άλλαξαν 54 φορές στον πατριαρχικό θρόνο.
Ακριβώς.
Ήταν απόρρια του φιλότιμου, να το πω έτσι.
Δεν νομίζω ότι κάθε 2 χρόνια ο Σουλτάνος έκανε αξιολόγηση του Πατριάρχη και τον έβρισκε με κάποια κριτήρια κατάλληλο. Οπότε λέγει, ξέρεις παιδί μου, θα φύγεις εσύ και θα έρθει κάποιος άλλος. Υπήρχε και αυτό το στοιχείο. Δεν ήταν μόνο αυτό, φυσικά, αλλά οπωσδήποτε αυτού του τύπου δοσοληψίες παίζανε πάντα ρόλο στην Οθωμανική Αυτοκρατορία.
Πάντως και ένα στοιχείο, για να αποκαταστήσουμε λίγο και το ρόλο της Εκκλησίας, λέτε ότι υπήρξε αρχιραβίνος στην Βεστφαλία, ο οποίος πραγματικά υποστήριξε την Επανάσταση.
Ναι, υπήρχαν και ξένοι θρησκευτικοί ηγέτες οι οποίοι στήριζαν την Επανάσταση, υπήρχαν και ξένοι δημοσιογράφοι, υπήρχε περίπτωση του Εβραίου δημοσιογράφου του Λαφίτη, ο οποίος είχε αναγκάσει και τον βασιλιά του Λουδοβίκο να βγει από τα μπαλκόνια του και να δεσμευτεί ότι θα υποστηρίξει τους Έλληνες. Υπήρχαν οι Εβραίοι τεχνίτες στη Βιέννη που σταμάτησαν κάποια στιγμή να δουλεύουν διαμαρτυρόμενοι για τη στάση του Μέτερνιχ εναντίον των επαναστατών. Είναι μαγική περίοδο.
Ο Μέτερνιχ τι στάση είχε πάρει εναντίον της επανάστασης ελληνικής?
Ο Μέτερνιχ φοβόταν ή κατά μία έννοια καταλάβαινε ότι αυτή η επανάσταση δεν έχει μόνο εθνικό χαρακτήρα, έχει και έναν ενδυνάμει πιο ριζοσπαστικό πολιτικό χαρακτήρα. Να πούμε ότι το 1821 είναι λίγα χρόνια ουσιαστικά μετά τη Γαλλική Επανάσταση, μετά τους Ναπολεόντιους πολέμους και μετά τη νίκη των ευρωπαϊκών δυναστιών εναντίον του Ναπολέοντα. Ο Ναπολέοντας τι έκανε? Έμπαινε σε όλη την Ευρώπη και την κυρίευε, ξύλωνε τους παλιούς θεσμούς και τις παλιές εξουσίες. Οπότε, όταν μετά τον νικήσανε, μπήκαν στη Γαλλία και επανέφεραν ακόμα και εκεί τη βασιλεία, οι βασιλιάδες Ευρώπης ήταν ακόμα πολύ φοβισμένοι ότι ανά πάσα στιγμή μπορεί να προκύψει μια νέα έκρηξη και να πέσουν από τους θρόνους τους, να το πούμε έτσι απλά. Οπότε, ο Μέτερνιχ έβλεπε την Ελληνική Επανάσταση ως την αρχή της αμφισβήτησης των κεκτημένων των εξουσιών. Δηλαδή, θεωρούσε ότι είναι πιο κοντά οι αυτοκράτορες και οι βασιλείς της Ευρώπης στο Σουλτάνο, που ήταν ένας συγκεντρωτικός ηγεμόνας και απαιτούσε υποταγή, παρά στους Έλληνες επαναστάτες. Οπότε, προκειμένου να διασφαλίσει, ας πούμε, την ευρωπαϊκή συντηρητική σκληρή τάξη πραγμάτων, ήταν και εναντίον της Ελληνικής Επανάστασης.
Νομίζω αξίζει να φωτίσουμε λίγο τον ερχόμο του Καποδίστρια. Γιατί έχουμε καταφέρει με τα χρόνια, και εγώ θα χρησιμοποιήσω σαν παράδειγμα, ας πούμε, και ένα οδηγό στο ταξί, που μου λέει, κυρία μου, αν είχε παραμείνει, ας πούμε, ζωντανός ο Καποδίστρια στην Ελλάδα, θα είχαμε άλλο κράτος τώρα. Θέλω να πω ότι με τα χρόνια υπήρχαν άνθρωποι που διαβάσανε, προσπαθήσανε να δούνε τι συνέβη τότε, ας πούμε, γιατί ξανά εμείς πυροβολήσαμε έναν άνθρωπο ο οποίος τότε ήταν, ας πούμε, ικανός, να το πούμε και έτσι, να μας χαράξει μια άλλη πορεία. Αξίζει να του δώσουμε το χρόνο του Καποδίστρια.
Εσείς βεβαίως μέσα στο βιβλίο σας λέτε ότι αυτή η αντίληψη ότι εάν δεν δολοφονούσαν τον Καποδίστρια, που ήταν εξυγχρονιστής της πολιτικής κατάστασης, όλα θα ήταν αλλιώς. Θεωρείτε ότι αυτή η αντίληψη δεν ισχύει στην ιστορία?
Οπωσδήποτε αυτή η συζήτηση του τι θα είχε γίνει αν δεν είχε γίνει αυτό που τελικά έγινε, είναι μια συζήτηση όντως για το ταξί, για το καφενείο, για την παρέα που κάνουμε τους φίλους μας, για το ποτό στο μπαρ κτλ.
Αλλά και ενδεικτική μιας προσπάθειας που έχουμε οι άνθρωποι μέσα μας, σιωπηλά, κατά μόνας, να μπορέσουμε να φανταστούμε τι θα ήταν καλύτερο για αυτόν τον τόπο, γιατί ταλανιζόμαστε σε αυτόν τον τόπο. Γι' αυτό δεν είναι.
Είναι ανεξία στο σήμερα.
Μια αγωνία. Αγωνία.
Έτσι, προσπαθούμε να φανταστούμε το παρελθόν. Και
ή να ελευθερώσουμε τον εαυτό μας από κάποια δεδομένα, βεβαιότητες που έχει, μήπως δεν σκεφτήκαμε σωστά όλα αυτά τα χρόνια. Δηλαδή, πάντως υπάρχει μια αγωνία μέσα μας.
Και είναι αλήθεια ότι τις ιστορικές παρεξηγήσεις και τους ιστορικούς μύθους τα πιστεύουμε τόσο περισσότερο και έχουμε την ανάγκη να τα πιστεύουμε, όσο περισσότερο δεν αισθανόμαστε ασφαλείς με το παρόν μας και όσο περισσότερο δυσίωνο φαίνεται το μέλλον μας. Οπότε τότε επιστρεφόμαστε πιο πολύ στο παρελθόν. Ο Καποδίστριας ήταν ένας άνθρωπος που είχε τα εξής δύο χαρακτηριστικά δεδομένα. Ήταν πατριωτικών αισθημάτων άνθρωπος και εξαιρετικά ικανός στη διοίκηση. Την ίδια στιγμή όμως, εξαιρετικά πατριωτικών συναισθημάτων, για παράδειγμα, ήταν και η οικογένεια των Μαυρομιχαλαίων που τον σκότωσαν. Δεν μπορούμε να το αρνηθούμε αυτό. Δηλαδή, είναι άνθρωποι οι οποίοι δώσανε αίμα στην Επανάσταση, πολεμήσανε, είχαν νεκρούς.
Και μάλιστα λέτε ότι βγήκαν από την Επανάσταση χωρίς να έχουν πρόσθετα περιουσιακά στοιχεία.
Όχι, αυτό το λέμε για το Μαυροκορδάτο. Και καλώς το αναφέραμε, κατά μία έννοια, διότι μας δίνει ευκαιρία να πούμε αυτό, ότι ενώ και πολλοί από τους αγωνιστές βγήκαν με περισσότερα λεφτά από την Επανάσταση, γιατί πέναλάφερα για να συντηρήσει και το στρατό τους, ήταν ο τρόπος που είχαν τότε να διεξάγει το πόλεμο. Ο Μαυροκορδάτος ήταν με αυτούς που δεν βγήκαν με παραπάνω λεφτά από την Επανάσταση. Οι Μαυρομιχαλαίοι λοιπόν ήταν και αυτοί οι πατριώτες. Επομένως το θέμα δεν είναι ποιος ήταν περισσότερο πατριώτης και ότι είχαμε τον Καποδίστρια που ήταν και αυτός πολύ ικανός διοικητικά κτλ. Και τον φάγαμε και άρα χάσαμε την ευκαιρία να γίνουμε ένα κανονικό κράτος. Διότι εξίσου πιθανό να γίνουμε ένα κανονικό κράτος, αν το πούμε έτσι, θα ήταν και άμα διοικούσε τη χώρα ο Μαυροκορδάτος, ο οποίος και αυτός ήταν ο εισηγητής των συνταγμάτων. Είχε και αυτός μια πολύ καλή αντίληψη στο κεφάλι του για το πώς λειτουργούν τα σύγχρονα κράτη.
Τι λοιπόν ήταν αυτό που είχε μια χρειά αυταρχισμού στη σκέψη του Καποδίστρια με το που ανέλαβε? Είχαμε προβλήματα με οικονομικά προβλήματα, δηλαδή οι νησιώτες, αυτοί που είχαν δώσει τα πλοία τους, που είχαν λάβει μέρος στον αγώνα, ήταν σε κακή κατάσταση και ήταν κατεστραμμένα αυτά τα πλοία. Οι ναύτες όλοι γύρω από αυτούς δεν είχαν να ζήσουν.
Διεκδικούσαν.
Άρα υπήρχε δηλαδή μια οικονομική δυσκολία μεγάλη με το που ανέλαβε ο Καποδίστρια.
Ο Καποδίστρια έρχεται στην Ελλάδα, ενώ ακόμα η Επανάσταση συνεχίζεται το 28. Και βάζει έναν όρο, λέει: παιδιά, ωραία, για να αναλάβω, αφήστε αυτά τα πολυδημοκρατικά τώρα που έχετε ψηφίσει στο Σύνταγμα, εκτελεστική και νομοθετική εξουσία όλα δικά μου. Για να είμαστε ευέλικτοι. Ωραία, ωραία. Αυτό λοιπόν πολλοί σήμερα το δέχονται και λένε ότι εντάξει, τι να κάνουμε, έπρεπε να γίνει, ήταν οι συνθήκες δύσκολες, υπήρχε πόλεμος κτλ. Πολύ ωραία. Όμως το θέμα είναι ότι ο Καποδίστρια αυτό το συνεχίζει και αφού η επανάσταση έχει τελειώσει και δημιουργείται το νέο κράτος. Και πάλι το ξαναλέω, δεν το λέμε αυτό για να κουνήσουμε το δάχτυλο στο Καποδίστρια, το λέμε επειδή έγινε. Και για να δούμε τις συνέπειες. Οι συνέπειες ποιες ήταν? Ότι απέναντι σε έναν λαό, ο οποίος με τα όπλα και με το αίμα του είχε κατακτήσει πριν από λίγο καιρό την ελευθερία του, ο Καποδίστριας λειτουργούσε αυταρχικά. Κάποια στρώματα ευνοούνταν περισσότερο από αυτήν την αυταρχική του λειτουργία, όπως για παράδειγμα οι αγρότες. Οι αγρότες ακριβώς. Κάποια άλλα, που ήταν οι άνθρωποι των νησιών, λιγότερο. Τι ήταν το ζήτημα που αναφέρατε πριν.
Λέτε να πούμε γιατί οι αγρότες ήταν ευεργετημένοι. Τι σκέφτηκε δηλαδή αυτός?
Και εμένα μου φαίνεται ότι είναι και αντιφατικό. Δηλαδή, από τη μία πλευρά να είσαι αυταρχικός και την ίδια στιγμή να μοιράζεις γιες στους αγρότες.
Δεν είναι αντιφατικό. Με την έννοια ότι ο Καποδίστριας πίστευε ότι πρέπει να γίνουν μεταρρυθμίσεις, πρέπει να ενισχυθούν οι αγρότες, αλλά αυτό πιστεύω ότι θα το κάνουμε όπως το έκανε ο Τσάρος στη Ρωσία. Ελεγχόμενο από έναν άνθρωπο, βήμα-βήμα, σιγά-σιγά και τόσο όσο επιτρέπω, ώστε να μην προκύψουν και άλλου τύπου διεργασίες, ενδυνάμει ανατρεπτικές, άλλες νέες επαναστάσεις κτλ. Οπότε ο Καποδίστριας έλεγε: πρέπει να πάρουμε τις γιές, τις εθνικές γιές, τα εδάφη που είχαν οι μουσουλμάνοι πριν, ας πούμε, και να τα δώσουμε στους αγρότες. Αλλά για να μπορέσουν οι αγρότες να τα καλλιεργήσουν, πρέπει να έχουμε φτάσει σε μια οικονομική και οργανωτική συνθήκη τέτοια που να επιτρέψουν να τους δώσουμε σπόρους, εργαλεία κτλ. Γιατί αν τους δώσουμε τα χωράφια και όχι τα μέσα να τα δουλέψουν, μετά από λίγο θα τους τα βουτήξουν οι κοτζαμπάσιδες. Αυτό ήταν, ας πούμε, μια και οργανωτικά και πολιτικά και ηθικά σωστή στάση, έτσι, άμα θέλουμε να κρίνουμε.
Κοτζαμπάσιδες τα θέλανε και αυτοί. Γιατί...
Τα θέλανε για λογαριασμό τους, φυσικά. Για να γίνουν μεγαλογεοκτήμονες. Λοιπόν. Οπότε αυτό ήταν ένα σκεπτικό του Καποδίστρια. Αλλά έλεγε ότι θα το εφαρμόσω με το δικό μου συγκεντρωτικό τρόπο. Την ίδια στιγμή όμως απέναντι στα νησιά υπήρχαν άνθρωποι που είχαν δώσει τα πλοία τους για την Επανάσταση, καραβοκύριδες, εφοπλιστές εποχής τα λέγαμε, που τα πλοία αυτά είχαν πάθει ζημιές και δεν μπορούσαν να τα χρησιμοποιήσουν στο εμπόριο.
Μόνο οι Χιώτες και οι Ιδραίοι.
Και οι Ιδραίοι, κατά κύριο λόγο οι Ιδραίοι.
Εδώ λοιπόν
Ιδραίοι. Θα πει κανείς, εντάξει, κάποιοι καραβοκύριδες είχαν χάσει λεφτά και τι έγινε. Δεν είναι έτσι, διότι όταν δεν υπάρχουν πλοία για να γίνει εμπόριο στα νησιά. Και όχι μόνο στα νησιά, πλήττονται όλοι όσοι συνδέονται άμεσα ή έμεσα με το εμπόριο. Δεν είναι μόνο οι πλειοκτήτες, είναι και οι καπεταναίοι, είναι και οι ναυτεργάτες, ας πούμε, οι ναύτες. Είναι οι άνθρωποι οι οποίοι φτιάχνανε τα κάρα με τα οποία πηγαίναν τα εμπορεύματα στο πλοίο.
Μια μεγάλη αλυσίδα.
Ακριβώς, μια τεράστια αλυσίδα. Οι αγρότες της Πελοποννήσου, ακόμα που τέλος πάντων καλλιεργούσαν το λάδι το οποίο θα γινόταν μετά στο εμπόριο. Οι νησιώτες λοιπόν ζητούσαν υπέρογκα ίσως ποσά. Εντάξει, πάντα. Τα ταμεία κάθε χώρας και της Ελβετίας, φαντάζομαι ακόμα, είναι μικρότερα από όσες είναι οι ανάγκες και τα αιτήματα. Ο Καποδίστριας ήθελε να δώσει κάποια
ο
χρήματα.
Ο πάτος του Βαρελιούπουλου, που δεν υπάρχει. Πρόσφατα.
Ναι.
Ο Καποδίστριας ήθελε να δώσει κάποια χρήματα, είχε κάνει κάποιες προτάσεις. Μέχρι ένα σημείο έκανε μια διαπραγμάτευση με τους Ιδραίους, αλλά από ένα σημείο και μετά, ακριβώς επειδή δεν είχε και αυτή την κουλτούρα του πάρα πολύ να συζητάμε, είχε σκληρύνει τη στάση του. Λοιπόν, το ένα έφερε τ' άλλο. Κάποια στιγμή λοιπόν, αυτό που λέμε ότι που έχουμε την εντύπωση ότι ο Καποδίστριας τα έκανε όλα καλά, δεν υπήρχε καμία κοινωνική αντίδραση σε βάρος του και απλώς τον έφαγαν οι μπανιάτες επειδή δεν ήθελαν να πληρώνουν φόρους και επειδή ήταν της παλιάς λογικής. Δεν στέκει. Πρώτον, γιατί απέναντί του είχε και ανθρώπους οι οποίοι ήταν της πολύ νέας λογικής. Όπως ήταν ο Μαυροκορδάτος με το Αγγλικό Κόμμα και ο Κολέτης με το Γαλλικό. Και επίσης, την εποχή που έγινε η δολοφονία του Καποδίστρια. Στη χώρα υπήρχαν συνθήκες εμφυλίου πολέμου. Είχε οργανωθεί μια άλλη διοίκηση στην Ύδρα. Είχε στείλει το Μιαούλη να πάρει τα πλοία από τον πόρο, από τον ναύσταθμο, και τα πλοία του Εθνικού Στόλετς, τα πολεμικά πλοία, και να τα μεταφέρει στην Ύδρα. Δεν μπόρεσε να τα πάρει και πήγε να τα ανατινάξει. Και ένα από αυτά το ανατίναξε. Ταυτόχρονα οργανωνόταν ένα πραξικόπημα, με στρατιωτικό της εποχής, ένα κίνημα, να το πούμε πιο σωστά, μην κάνουμε ιστορικούς αναχρονισμούς, για να έρθει ένα στράτευμα υπό τον Τσάμι Καρατά, αν θυμάμαι καλά, και να μπει στο ναύπλιο και να συλλάβει το Καποδίστρια. Υπήρχε στη χώρα εμφύλιος πόλεμος. Αυτό δεν είναι κάτι που οργανώνεται από κάποια συμφέροντα μόνο ή από κάποιους
ανθρώπους.
Μπορεί
να εκινήσει από κάποια συμφέροντα, αλλά αν δεν βρει λαϊκή αποδοχή, δεν φουντώνει.
Ή αν δεν βρει πρόσφορα έδαφος σε ένα μέρος του λαού.
Ναι,
τι να κάνει.
Αυτό λέω.
Θέλω να μας πείτε και για αυτή την άρνηση που υπήρχε από την πλευρά της Μάνης ή των Κοτσαμπάσιδων της Πελοποννήσου να πληρώσουν το φόρο που τους αντιστοιχούσε, που ήταν και το αίτημα του Καποδίστρια.
Ναι, η Μάνη είχε πάντα αυτή την κουλτούρα της ιδιαιτερότητας. Το λέμε και μέσα στο βιβλίο ότι αυτό το Τούρκος δεν πάτησε στη Μάνη ποτέ δεν είναι αλήθεια. Και ότι και τους φόρους τους πληρώναν οι μανιάτες κανονικά. Απλώς οι Τούρκοι δεν ήθελαν να μπουν στη Μάνη, γιατί όντως ήταν δυσκολοκατάβλητοι οι μανιάτες. Και ήταν αυτό που λέμε πιο πολύ ο κόπος του παρά το καλό του. Δηλαδή θα χάναν πάρα πολύ στρατό για να την κατακτήσουν. Πιθανότατα θα την κατακτούσαν στο τέλος. Αλλά το κέρδος θα ήταν δυσανάλογο, γιατί δεν ήταν και η Μάνη ένας τόσο γόνιμος τόπος όσο ήταν άλλες περιοχές της Πελοποννήσου. Αλλά σε αρκετές περιπτώσεις έφτασαν και μέχρι τη μέσα Μάνη ακόμα οι Τούρκοι. Είχαν όμως οι μανιάτες αυτήν την αντίληψη ότι εμείς είμαστε ένα διαφορετικό δοβλέτη, ας πούμε, που λέγανε. Και γι' αυτό πότε δεν ήθελαν να πληρώνουν φόρους, πότε κλέβανε το δημόσιο ταμείο.
Πάντως, εγώ εντυπωσιάστηκα που είχαν πάρει πρωτοβουλίες να απευθυνθούν και στην Ισπανία.
Βέβαια, τα προηγούμενα χρόνια.
Αυτά δηλαδή είναι πολύ εντυπωσιακά που αναφέρεται.
Και είναι μυθιστορηματικά ότι πριν από την Επανάσταση. Μυθιστορηματικά με την έννοια ότι μοιάζουν, ας πούμε, είναι πάρα πολύ εντυπωσιακά.
Μα είναι εντυπωσιακά.
Πριν την Επανάσταση, οι Μανιάτες ήταν σε συνεννόηση μέσω κάποιων εκπροσώπων τους με πολλές βασιλικές αυλές της Ευρώπης για να τους καλέσουν να έρθουν να πολεμήσουν τους Οθωμανούς. Με αντάλλαγμα τη δικιά τους στην
θεωρείτε ότι αυτό, ας πούμε, σαν αυτοπεποίθηση και σαν τρόπο το γέννησαν οι παλιότεροι τίτλοι με το Μιστρά και τα λοιπά, δηλαδή ότι ήταν κάτι άλλο η Μάνη από τις υπόλοιπες, ας πούμε, πόλεις ή νομούς της Πελοποννήσου. Δηλαδή...
Και αυτά όμως ακόμα τα είχε γεννήσει πιο πολύ, νομίζω, το περιβάλλον. Δηλαδή οι αντικειμενικές συνθήκες του περιβάλλοντος που ήταν έτσι ορεινό, που άρα έκανε τους ανθρώπους να μην έχουν ως βασική τους παραγωγική δραστηριότητα μόνο το εμπόριο, την καλλιέργεια, αλλά έχουν και την πειρατεία να είναι έτσι τόσο φιλοπόλεμοι. Αλλά το δεδομένο είναι ότι, ας πούμε, ο Καποδίστριας δεν είχε μόνο δυσκολία στο να υποτάξει αυτούς τους άγριους τύπους. Είχε δυσκολία και με άλλους. Και είναι ενδιαφέρον και είναι πολύ αντιφατικό εδώ για τον τρόπο που συνηθίζουμε να διηγούμαστε την ελληνική ιστορία του εξής. Δεν γίνεται το 1831 περιπίν να είναι δικαιολογημένος ο Καποδίστριας που δεν ήθελε να φέρει το Σύνταγμα και 12 χρόνια μετά που γίνεται η Επανάσταση, το κίνημα του 1843, της 3ης του Σεπτέμβρη, και επιβάλλεται στον όφωνα να δώσει σύνταγμα, εμείς να λέμε ότι πόσο καλή ήταν αυτή η εξέλιξη και πόσο περήφανοι πρέπει να νιώθουμε. Είναι 12 χρόνια, δεν είναι μισός αιώνας. Άρα, πριν από 12 χρόνια οι Έλληνες ήταν ανώριμοι και μετά από 12 χρόνια ήταν όριμοι για να πάρουν το σύνταγμα. Εδώ νομίζω ότι η διαφορά είναι απλή. Ότι ο Καποδίστρας ήταν Έλληνας, ενώ ο Όθωνας ήταν Βαβαρός. Αλλά αν οι Έλληνες αξίζανε τότε το Σύνταγμα, θα το αξίζανε όποιον και αν είχαν απέναντί τους.
Πάντως, κυρίες και κύριοι, νομίζω δώσαμε ναύσματα πολλά για σκέψη, για έρευνα, και είναι πολύτιμο το βιβλίο του καθηγητή, του κυρίου Σταύρου Παναγιωτίδη, διδάκτορα. Με διορθώνει και το λέω σωστά, του διδάκτορα Σταύρου Παναγιωτίδη, με το τίτλο «Μύθοι, παρεξηγήσεις και άβολες αλήθειες ελληνικής ιστορίας», που έχει κυκλοφορήσει από τις εκδόσεις του Κέντρου.
Και έπεται συνέχεια, υπάρχουν και άλλα που μπορείτε να δημοσίευσετε?
Η απάντησή μου είναι ίσως και είναι οριστική.
Να είστε καλά.
Χρόνια πολλά, κυρίες και κύριοι, χρόνια πολλά.
Ευχαριστώ για αύριο. Πολύ.